Ja, vi skal... og det er vers 1-5. Og der står: Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er svig. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede, Sela. Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld, Sela. Og det næste, vi skal læse, det er fra 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 5, og så til kapitel 2, vers 2. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søn, blod renser os for alt synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for, men for hele verdens synder. Amen.
Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du, da du vandrede på denne jord, udvalgte dem, som du gav bemyndigelse til at tale på dine vegne, tale dit ord, så vi, når vi lytter til dem, må få lov at høre din røst. Nu beder vi om, at du så ved din hellige ånd vil gøre de ord, som vi hørte, levende for vores hjerter, så det bliver til et liv i sand efterfølgelse af dig, i syndernes forladelse. Amen. Vi har hørt to tekster. Den ene med David, kong David i den gamle pagt som ophavsmand. Den anden forfattet af apostlen Johannes. Johannes var jo nok den af disciplene, apostelkredsen, som stod Jesus allernærmest. Han omtales som den disciple, Jesus elskede. Jamen, Jesus elskede vel dem alle, ja. Men Johannes opfattede det sådan og oplevede, at Jesus på en ganske særlig måde havde opmærksomheden rettet imod ham. Han var nok også en af de yngste. Det vil sige, at han også levede temmelig langt op i første århundrede. Og nu bor han i Efesus. Er en del af menigheden i Efesus i Lilleasien. Og her var han optaget af stadigvæk at lægge røst til det, som han havde hørt i vandringen sammen med Jesus. Han ville gerne, at det med overbevisende kraft skulle lyde der, hvor han var, og rundt omkring i omgivelserne. På et eller andet tidspunkt, kort efter at Jesus var taget fra dem til himlen, så blev både Johannes og Peter anklaget for at tale om Jesus og i Jesu navn. Og så siger de, som et udtryk for den indre tilskyndelse, som de hver især havde. Vi kan ikke lade være med at tale om det, som vi har set og hørt. Båret af denne indre tilskyndelse var han bundet livet igennem. Men det var han også af den ordre, han havde fået. Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Sådan lød det med en hilsen og et budskab til enhver, som tager imod Jesus, som vil være med til at være røster for ham. Evangeliet sendebud nær og fjern, men på en helt særlig måde, helt specifikt, var det jo et kald til apostlene. Den, der hører jer, hører mig, sagde Jesus. Den bemyndigelse havde han givet dem. Og så lagde Johannes der livet igennem, også helt på sine gamle dage, pen til vidnesbyrd om Jesus, både i det, som vi har som fjerde evangelium i Nyt Testamentet, Johannes evangeliet, og i de breve, som bærer Johannes' navn, også i åbenbaringsbogen, den sidste bog i Bibelen, alt sammen ført i pennen af Johannes. Han havde et ærende. Et ærende, der gav liv eller død. For det var en helt overvældende og enestående sag, som han var budbærer for. Han gør det klart de værste, der går forud for vores tekst, de allerførste ord i brevet, at han havde færdes sammen med Gud på denne jord. Han siger jo, det vi har set, det vi har hørt, det vi betragtede, og vore hænder rørte ved livets ord. Det, der var hos faderen, blev åbenbart for os. Altså, vi så med vores øjne, vi hørte med ørerne, og vores hænder rørte ved ham, som var ordet fra evighed. Gud selv, sådan skriver han jo i indledningen til sit evangelieskrift, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, altså hans guddoms herlighed. Kort og godt, Johannes havde lært Gud at kende. For den enbårne, skriver han, er faderens tolk. Så er der visse begreber, som går igen både i evangelieskrifter og i Johannesbrevene. Visse kontraster, liv og død, men også lys og mørke. Og ikke mindst det sidste møder vi jo i den tekst, vi hørte fra 1. Johannes 1. Han slår fast, Johannes, som en uomtvistelig sandhed, at Gud er lys, bare lys. Det vil sige, at Gud er hellig, Gud er ren, ophøjet over alt, hvad der har med syndens virkelighed at gøre. Han er ubesmittet af Satans domæne. Og da Kristus trådte frem, altså da ordet blev kød og tog bolig blandt os, som han siger, der skinnede lyset, der skinnede guddomslyset i mørket, og mørket fik ikke bugt med det, hører vi i evangeliet. Altså lyset sejrede, uanset alle angreb fra mørkets kræfter. Og mørket demonstrerede jo ultimativt sine kræfter under en vis påskehøjtid i Jerusalem. Da man kom for at gribe ham i Gethsemane, Jesus af Nazaret, siger han, nu er det jeres time, og mørket har magten. Men mørket fik ikke det sidste ord. Lyset sejrede. Da Esajas blev kaldet i den gamle pagt, vi prøver, om det går. Da Esajas blev kaldt i den gamle pagt, skælvede han, for han stod foran ham, om hvem det hed. Hellig, hellig, hellig er Herren, utilnærmelig for et syndbelastet menneske. Denne tre gange hellige Gud, siger Johannes, drager nu os ind i fællesskab med sig, Javel. Johannes og de 11 andre blev kaldet ind i fællesskab med Jesus som hans disciple. Men det rakte videre. For Johannes havde jo selv hørt mesteren, hørt Jesus sige, bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Det er et fællesskab, der vil noget. Organisk, som fællesskabet mellem vintræet og grenene, siger Jesus. Det samme liv, som er i ham, mesteren, Gud, er også i dem, der hører ham til. Vi er sammenvokset med ham, kan Paulus sige. Du vel? Altså fællesskabet med verdens lys må vel så indebære en distancering fra mørket. Paulus skal tale om, at det at blive en kristen, det er det samme som at holde flyttedag. Ud af mørkets magt, over i Guds elskede søns rige. Når du bliver en kristen, sker der et domæneskift fra et domæne over i et andet. Og så må vel en mørkevandring være en umulighed for lysets børn. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, vers 6, men vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden, siger apostlen. At vandre i mørket er vel lige med at give sig synden i vold. Det går ikke an, siger apostlen meget kontant. Også andre steder i Nyt Testamentet aflægges det samme vidnesbyrd. Vi må vandre det høje kald værdigt, siger apostlen Paulus. Det høje kald at være sat ind i fællesskab med ham, som er lyset. At være lysets børn. Du er jo domæneskiftet. Flyttet over til en helt anden eksistens. Karakteriseret ved lyset. Lyset, som du er fællesskabsforbundet med. Andre ord, som bliver brugt, er jo, at du er nyskabt. Helt fra begyndelsen skabt som en helt ny skabning i Kristus. Genfødt til et helt nyt liv. De, som er flyttet over i Guds elskede søns rige, de er bestemt til at være lysvandrere. Hvad er det? At vandre i lyset. At leve Kristuslivet ud. Tanke, ord og færd. Er det syndfrihed? Nej, hedder det overraskende nok i vers 8 og 9 i teksten. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Synden bor i allerhøjeste grad i en kristen. Det aflægger Nytestamentet et klart vidnesbyrd om. Du bliver ikke syndfri, friet fra syndens virkelighed, fordi du bliver en kristen. Du kommer til at mærke synden. Den norske forkynder, også en tid, bibelskoleleder Egil Fjordstad har skrevet en lille andagsbog, som jeg er til har læst, og han skriver i denne andagsbogen, han vækker mit øre, skriver han her i torsdags. Efter en tale kom en gammel dame hen til mig. Hun var 94 år. Hun havde næppe hørt og opfattet alt det, jeg sagde. Som så mange ældre mennesker havde også hun et høreproblem. Men det vigtigste havde hun hørt. Med spæd stemme sagde hun, det var godt at høre om syndernes forladelse. Prædikanter er følsomme for reaktionerne på deres prædiken, jeg tænkte, da jeg gik hen til bilen. Det var en god respons at få. Når en kvinde på 94 år bliver glad for at høre om syndernes forladelse, så har Gud brugt mig til det allervigtigste på jord, at vække og styrke og bevare mennesker i troen på Jesus. Og så gik tankerne videre. 94 år. Og stadig en synder. Hun kendte jo den problemstilling, Paulus nævner i Romerbrevet 7, at skønt jeg vil gøre det gode, så har jeg ikke evner for det. Så har jeg kun evner for det onde. Derfor var det godt at høre, at Jesus er synderes ven. Også godt for dem, der har levet længe og troet på Jesus i årtier. For vi bærer på arvesynden alle sammen. Så langt Sjåstad. 94 år. Et langt liv med Jesus. Og stadig en synder. Men hvad er det så at leve og vandre i lyset? Ja, det hjælper vores tekst også til at få greb om. Omskrevet med lidt andre ord, så er det vel at have åben sag med Gud. At have åben sag med Gud. Han, for hvis øjne alt ligger blottet og udbredt. At have åben sag med Gud indebærer tre ting. Synserkendelse. Det vil sige, at give Gud ret i hans dom. Du er en synder. Du har overtrådt mine bud. For det andet, synsbekendelse. Altså over for Gud. At sætte ord på synd og fejl og brist i mit liv. Og for det tredje, syndstilgivelse. At høre Guds nådesord ind over min ind over det konkrete afsnit af mit liv. Skriften vidner utallige steder om den proces. Et af de stærkeste eksempler, og meget lærerigt, synes jeg, er beskrivelsen af Davids opgør med en helt konkret synd, eller et sæt af synder. Han har bedrevet hor. Han har slået ihjel. Salme 32, som vi har hørt læst op før, og dertil også salme 51, er skrevet af David, der ser tilbage over den proces, som han havde gennemlevet. Men endnu mere er nok teksten i 2 Samuel 12, et meget klart beskrivelse af, hvad det vil sige at kende Gud som den syndstilgivende Gud. I salme 32 læste vi om den mørkevandring, som David havde været ude i. Mine ben fandt hen, så længe jeg tog. Jeg havde det elendigt. Men min synd bekendte jeg for Herren. Der skete der et skift fra mørkets sammenhæng over i lysets rige. Når vi læser 2 Samuel 12, så hører vi, hvordan Nathan kom til David for at fastholde ham på den synd, han havde levet i. Vi hører, at han fortæller en lille lignelse om en mand, der havde rigeligt selv, men som ikke undser sig for at tage en fattig mands eneste lam, når han skal tilberede et måltid til sine gæster. Og David vredes, og så siger Nathan ganske kort, du er manden. Du har syndet, David. Og få vær senere i samme tekst, møder vi Davids udsagn. Jeg har syndet mod Herren. Og i samme vers, Nathans svar. Så tilgiver Herren din synd. Ultrakort om en proces. Enkelt og ukompliceret. Der, hvor ordene afspejler et redeligt hjerte. Helt utroligt. Jeg har syndet mod Herren. Så tilgiver Herren din synd. Jeg husker for mange år tilbage i tiden en mødeannonce, eller mødeannonce plakat, som vi i Kredo-tiden dengang satte op rundt omkring i København, da vi indbød til et møde, og emnet var, hvad gør du med dine synder? På en af disse plakater så jeg, at en vidtig sjæl, eller måske en redelig og ærlig sjæl, havde skrevet sit svar. Hvad gør du med dine synder? Nyder dem. Nyder dem. Spørgsmålet er jo dybt alvorligt. Hvad gør du? Giver du synden frit løb? Undskylder du synden? Forsvarer du synden? Eller har du det sådan som Luther? Nu har vi jo lagt et Luther over bag os. Og hørt meget om, hvordan Luther kæmpede. En lang kamp for at finde ind til en nådig Gud. Han plagedes i dyb, dyb anfægtelse af sin synd. Aldrig havde han gjort nok. Hvad gør du med dine synder? Vores tekst fra Johannes første brev tilskynder os til at bekende. Til syndsbekendelse. Og så dette forunderligt, herlige, uhørte. Vi får at høre, at hvad Gud der gør med vores synder. Og det er det afgørende. Gud tilgiver. Ikke nu og da. Ikke måske. Ikke hvis bare. For Guds svar på din syndsbekendelse er baseret i hans trofasthed og retfærdighed, står der. Han er trofast og retfærdig, så han tilgiver. Det er basis for, at Gud kan tilgive. Altså hans egen væsens kerne. Han kan ikke sige et og gøre noget andet. Han tilgiver. Og at det står fast, beror jo på det, som skete en af de helt, og måske allermest uforglemmelige dage i Johannes' liv. Den fredag, hvor han sammen med mange andre stod ganske tæt på et kors, hørte sin mester sige, det er fuldbragt. Det er gjort. Der refereres til det i vores tekst i vers 2, kapitel 2, vers 2. Han er et sonoffer for vores synder. Fordi han er dette, fordi Jesus er det, så kan Gud tilgive. Og derfor tilgiver han af noget. Hvad skriften vidner om syndens løn, det er urokket. Syndens løn er døden. Uændret. Men nu siges det til os, at en anden påtog sig døden i mit sted. Min død. Mit gældsbrev. Alt det, jeg skyldte for et forfejlet, afsporet liv. Det gældsbrev blev navlet til korset og kvitteret. Og Gud kræver ikke betaling to gange. Han, som er garanten for dette offer. Han, som har de navlemærkede hænder, efter at han blev navlet til korset. Han er i dag hos faderen. Og dokumenterer så at sige hver eneste dag dagen igen, at der er betalt for Leifs synd. Han træder frem, står det her Hebræerbrevet, til gavn for os. Ja, det skal jeg sandelig sige, der er brug for. Til gavn for mig. Hos faderen. Soning, et af disse, i vores tid måske temmelig ukendte begreber. Hvad betyder det? Ja, alle offerordningerne i Gamle Testamente giver os en indsigt i det. Ikke mindst det, der berettes om forsoningsdagen, den store forsoningsdagen, Yom Kippur. Den højtid, som stadig fejres i Israel. I år har jeg set, skulle det være den 19. september, altså om en måneds tid, så fejrer man stadigvæk Yom Kippur. Umiddelbart efter det jødiske nytår, så har vi den store forsoningsdag. Og 3. Mosebog 16 beretter temmelig udførligt om, hvordan den skulle markeres, forsoningsdagen. På den dag skulle to bukke tages frem foran Israels forsamling. Den ene af bukkene skulle ofres, og blodet skulle bæres ind i det allerhelligste, ind i Guds sted. Det skulle så at sige demonstreres over for Gud, om jeg så må sige, at døden har fundet sted. Døden som syndens løn. Om den anden bog læser vi, at ypperste præsten skulle lægge sine hænder på bukkens hoved og bekende folkets synder. Når han lagde sine hænder på hovedet af bukken, så blev han, og så blev folket, så at sige, identificeret med bukken. Bukken var i folkets sted. Og denne syndebuk skulle så drives ud i ørkenen så langt væk, at den aldrig nogensinde kom tilbage. Og der skulle ske så tilgivelse for alle israeliternes overtrædelser og synder, læser vi. For alle overtrædelser og synder. For nu har offeret fuldbyrdet. Nu var syndebukken sendt bort i ørkenen. Yom Kippur betyder egentlig tildækkelsesdagen. Tildækkelsesdagen. Jeg har været i sommerhuset nu en hel del uger i sommer, og så har jeg en fast ordning med, at jeg maler. Jeg maler gori. Man kan få transparent gori. Det er sådan lidt gennemsigtigt. Og man kan få dækkende, totaldækkende gori. Men jeg skal sige, det er altså ikke totaldækkende. Jeg må smøre to gange. Når vi fejrer Yom Kippur, forsoningsdagen, så er det ikke sådan en relativ totaldækning. Så er det en absolut totaldækning for synden. Og Hebræerbrevet taler om, at det som jo forløbigt gennemleves i den gamle pagt med forsoningsdagen, det er blevet virkelighed. Nu er det ikke længere bare skyggen, men nu er det selve sagen, der kommer med Kristus. Han blev offret en gang for alle. Han bar alles synd, døde for alle. Vi skal om lidt høre også de ord, som tilsiges os i indstiftelsesordet ved nadveren. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Pagtsblodet til syndernes forladelse. Når vi læser i Guds ord, blandt andet også i salme 51, som er Davids budsalme, efter han havde været i samtale med Nathan, eller Nathan havde været i samtale med ham, så siges der i denne salme og andre steder i Guds ord en hel del om, hvad det vil sige, at Gud tilgiver på sonofferets grund. Der tales om at rense. David bruger faktisk udtrykket, afsynd mig. Rens det totalt væk. Ja, jeg synder som skarlagen. De skal blive hvide som sne. Total dækning. Eller der bruges udtryk som fjerne. Jævnfør bukken, der blev ført langt ud i ørkenen. Fjerne, så langt som øst ligger fra vest. Jeg bemærker mig, i vores sangbog er der to gengivelser. Der er dels Grundtvigs, og dels, ja, hvad hedder så den anden, Johan Garmans gengivelse af salme 103. Grundtvig skriver: langt som fra syden, der måles til norden, skilte fra os han vores skam og vores last. Det er jo ikke sådan, som skriften taler. Afstanden fra syd til nord, den kan måles. Det salme 103 siger, det er jo, hvad vi møder i den næste sang i vores sangbog. Så fjern som vest fra østen, vores synd er sænkt i havets dyb. Så langt som vest fra østen. Umåleligt. Det nås aldrig. Han har kastet vores synder i havets dyb. Det er dyb, hvor der ikke skal fiskes. Det er væk. Eller bag sin ryg, hedder det. Eller salme 51 kan sige, at han udsletter vores synder. Udsletter. Han minimerer og pynter ikke på vores synd. Han reducerer ikke synden. Han udsletter. Delete. Det er væk. Ja, han som ellers har en hukommelse som ingen andre. Han kommer ikke vores synder i hu, læser vi. Andre husker dine synder. du selv plages af erindring om dine synder. Gud sletter enhver erindring om din synd fra sin bevidsthed. Sådan taler skriften. Hos Gud er der ingen nemesis, sådan en hævn, der indhenter os. Vi skal synge om lidt. Så fuldt forlader Gud. For han er trofast, ordholdende. Kom så, siger han, lad os gå i ret med hinanden. Hvordan jeres synder han er, de skal blive hvide som sne. Kom. Om og om igen. Jeg har allerede nævnt, at vi sidste år jo fejrede 500 år for reformationen, det der skete. Det der skete den 31. oktober 1517, var jo, at Luther indbød til en diskussion om boden, om afladshandlen, om boden, og så indledte han 31. oktober 1517, altså for nu 500 år godt og vel siden, da vor Herre og Mester Jesus Kristus sagde, gør bod, tilkendegav han dermed som sin vilje, at de troendes hele liv skal være bod. Og vores lutherske fædre taler i det bekendelseskrift, der hedder den augsburgske bekendelse, om hvad boden er. Hør nu, to sider har boden. Boden består nemlig efter sit væsen af disse to dele. Den ene er anger eller samvittighedskvaler over synden. Synds erkendelse og synds bekendelse. Den anden er tro, som skabes ved evangeliet eller absolutionen, og hvis indhold er syndernes forladelse for Kristi skyld, den trøster og befrier fra samvittighedskvaler, og derpå skal følge gode gerninger som bodens frugter. Bod, daglig omvendelse, syndsbekendelse og så tilsigelse af syndernes forunderlige forladelse for Jesus skyld. Ikke særligt, at Luther, da det gik op for ham ud fra skriftens ord, kunne skrive, nu fryde sig hver kristen mand. Der er sandelig grund til jubel og lovsang. Så må vi leve også i syndsbekendelse og syndstilgivelse i den helt konkrete form, som hedder skriftemålet. Det fælles skriftemål, eller det personlige skriftemål, det er vist en sag, tror jeg, som fører en temmelig usel eksistens i vores midte, skriftemålet. Men vi mere eller mindre har glemt det. Jeg har allerede refereret skete i gange til Luther. Gør det igen. I kan nok ikke se det billede, jeg har. Jamen, I kan måske se, der er fire felter i Stadtkirche i Wittenberg. Luthers prædikekirke. Kranachs altertavle har fire felter, fordi han siger, der er tale om fire nådens midler. Der er tale om dåben, om nadveren, om ordets forkyndelse og om skriftemålet. For en luthersk kirke hører skriftemålet med til nådens midler. I katekismen, også den sidste, vi har fået her, katekismus updated, er der et afsnit om skriftemålet. Ja, hvis man kan finde det. Her har vi det. Skriftemålet, hedder det i katekismen, består i at bekende sine synder for Gud i et andet menneskes nærvær, som på Guds vegne tilsiger en syndernes forladelse. Hvad gavner skriftemålet, spørges der. Skriftemålet er en hjælp til at tro syndernes forladelse og leve frimodigt som Guds barn. Ja, det er da et nådemiddel, som det er værd at tage til sig og gøre brug af. En forunderlig virkelighed, der rækkes os, for at vi skulle gøre brug af det, om og om igen. Ikke nødvendigvis en ordineret præst, eller hvad ved jeg, men en broder eller en søster i Kristus, som du helt konkret taler med, eller nævner, bekender din synd overfor. Og så får lov at høre på Kristi vegne, en bror eller en søster sige, så forlades dine synder dig for Kristi døds opstandelses skyld. Det har mange år været en fast del af min aftenbøn. Gud, lad så alt det, som i dag var din vilje imod, i mine tanker, ord og gerninger, være gemt bag det blod, der renser for al skynd. Den bøn hører han og tilgiver. Fællesskabet, som Johannes taler om, er fællesskab med Gud, men også fællesskab med hinanden. Sådan taler teksten jo klart om det. Hvad er det for et fællesskab? Det er ikke et fællesskab af syndfri mennesker. Det er et fællesskab af tilgivende syndere. Og det fællesskab, ønsker han, skal multipliceres, ganges op, udvides. Det er jo, når det kommer til stykket, ifølge det Johannes skriver om i Åbenbaringsbogen, så er det det fællesskab, der bærer helt ind fra tronen. Han ser den store skare i Åbenbaringsbogen 7. kapitel. Hvem er de? Spørger han. Og får svaret. Det er dem, som har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor, præcis derfor, står de for Guds trone. De er nået frem til saligheden med stort S. Men allerede nu får vi lov at få denne forsmag, som David talte om, salig eller lykkelig, er den, hvis overtrædelse er forladt, og hvis synd er skjult. Ikke for, at du skal tage det letkøbt, siger Johannes, og nu skal vi ikke opholde os meget ved det, men jeg vil bare nævne, at det står jo helt klart og tydeligt i teksten. Det er ikke en blankocheck til så at synde alt det, du bare vil. Det er så langt fra, det åbner for, at vi skal lade 5 og 7 være lige. Dette skriver jeg til jer, siger Johannes, for at I ikke skal synde. Svarende helt til, hvad Paulus siger i Romerbrevet 6. Lad ikke synden herske. Lad ikke synden være herre over jer. For I er jo ikke under loven, men under nåden. Det er et liv i Kristus, med Kristus, under syndernes forladelse. En kontinuerlig pendlertrafik frem til nådens trone, hvor du får lov at høre endnu en gang. Det er forunderligt, overraskende, men virkelig, så tilgiver jeg dig også dine synder. Og så må du få lov at høre det, også når vi samles om nådemidlet med nadverbordet til syndernes forladelse. For det er jo det, det drejer sig om. Hvad gavner nadveren, spørger Luther? Jeg må have det helt præcist, så ikke jeg citerer vores bekendelsesskrift upræcist. Nadveren. Hvad gavner nadveren? Jesus siger, gives for jer og udgives for jer til syndernes forladelse. Ved disse ord får vi i nadveren syndernes forladelse og frelse, for hvor syndernes forladelse er, der er også liv og frelse. Lad os bede. Herre Jesus, vi som hver eneste dag og hver eneste øjeblik mærker, at synden har magt over os. Vi takker dig for, at vi får lov til at komme til dig, som kender os helt til bunds. Over for dig lægger vores liv blot. Bekende synden i tanker, ord og gerninger. Og om og om igen høre det livssalige ord, som du tilsiger os. Vores synders nådige forladelse for Jesu døds og opstandelses skyld. Herre, giv os at leve dette åbne liv med dig, hvor vi tager imod det, du magter os og er stadig på ny række os i syndernes forladelse til et liv i efterfølgelse af dig. Herre, det beder vi om, at du både ved dit ord og ved dit bord vil minde os om og fastholde os på, så vi får lov til at gå herfra med frimodighed som tilgivende syndere. Og lad så nådens ord, lad ordet om syndernes forladelse og livet i Kristus lyde i vores by, i vort land, ud over jorden, også der, hvor du gav os medansvar. I ordets forkyndelse blandt folkeslagene. Her giv os de medarbejdere, vi har brug for i tjenesten, udadtil i Tanzania, Etiopien, i Peru, Kambodja, Tyrkiet. Kald du iblandt os nogen, som er nådegave udrustet og kaldsbevidste, og som vil gå med livets ord til frelse og salighed. Amen.